SBS Radio.
Inilunsad ng punong ministro Scott Morrison ang kampanya sa pampederal na halalan ng Partido Liberal sa Melbourne kahapon. Ang leader ng Labor Bill Shorten ay nasa Melbourne rin, kung saan siya ay nangako na maglalagay ng isang suburban rail loop sa siyudad. Narito ang ulat ni Stephanie Corsetti na sinalin sa wikang Filipino. Noong nakaraang linggo, itinakda ang opisyal na paglunsad ng kampanya ng Partido Labor. Kahapon, pagkakataon naman ng Partido Liberal. Ang kaganapan sa Melbourne na dinaluhan ng daan-daang membro ng Partido Liberal ay kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Ina. Ang talumpati ni punong ministro Scott Morrison ay sumentro sa kanyang personal na salaysay at ilang beses bilanggit ang kanyang mga magulang.
Life's about what you contribute, not what you accumulate. That's what Mum and Dad have taught me. It's about serving others. Because in life, it's people that matter.
Ginamit din ni Morrison ang kanyang talumpati para mangako na tulungan ang mga first home buyers sa kanilang deposito. Sa ilalim ng programa, gagarantiya ng National Housing Finance and Investment Corporation ang diferensya sa pag-ita ng 5% ng halaga ng bahay at ng 20% ng deposito. Malugod na tinanggap ng mambabatas ng Partido Liberal Tim Wilson ang plano.
This is a wonderful announcement because young Australians who want to get into the property market will be in a better position to do so. They'll be able to get the security they need. Anyone who knows the challenges first home buyers face is getting the money to get a deposit. And what this government is doing is making sure we deliver it.
Sinabi ni Morrison, ang pananaw ng koalisyon para sa hinaharap ng Australia ay mas patas kaysa sa iyong panukala ng Labor.
An Australia where if you have a go, you get a go. Where you're rewarded and respected for your efforts and contribution. An Australia where you are accepted and acknowledged regardless of your age, your ethnicity, your religion, your gender, your sexuality, or your wealth or your income.
Kapansin-pansin ang hindi pagdalo ng mga dating punong ministro, John Howard, Tony Abbott at Malcolm Turnbull. Subalit dose-dose ng protestador sa Adani ang naroon para mag-rally sa kontrobersyal na proyekto ng pagmina ng coal sa Queensland. Nagsalita ang teenager ng babaeng ito sa kanyang kapwa demonstrador sa labas ng gusali.
I am 6 months too young to vote in an election that is a referendum on my future. For 6 years, this government has denied climate change. It has ignored our calls for a sustainable future, and it has blinded itself to the overwhelming evidence of climate change.
At sa inaasahan, ang paglunsad ng kampanya ng Partido Liberal ay punong-puno ng kritisismo laban sa Partido Labor at sa leader nito na si Bill Shorten. Si mambabata Sarah Henderson ng Partido Liberal na napapailalim sa pressure para mapanatili ang kanyang regional na upuan ng Corangamite ay nagsabing si Shorten ay isang leader ng bansa na hindi nararapat.
For the past 2 weeks on pre-poll, I've learned that many people in Corangamite don't trust Bill Shorten, including local union members and former shop stewards who saw him run the factory floor and never want to see him run the country.
Si Shorten ay nasa Melbourne rin at nagsalita sa harap ng mga taga-suporta sa isang rally sa kanyang electorate ng Maribyrnong sa kanluran ng siyudad. Doon, nangako siyang magligay ng isang suburban rail loop para sa Melbourne. Isinilarawan ni Shorten ang loop bilang isang magkaisang inisyatibo ng pamahalaang Labor sa Victoria na Mother of All Projects o ina ng lahat ng mga proyekto. Sinabi ni Shorten, ang rail loop ay iikot sa buong siyudad kaya't maiwasan na ng mga pasahero ang magbiyahe sa CBD ng Melbourne bago lumabas sa mga suburb.
But at long last, with a genuine partnership between a Labor government in Victoria and a Labor government nationally, we are going to deliver the suburban rail loop.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.